Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні наш гість – юрист спілки Віктор Філатов. І ми будемо говорити з ним про домашнє насильство. Доброго дня, Олене. Доброго дня, Вікторе.
Доброго дня.
Доброго дня.
За даними Інституту соціологічних досліджень Національної академії наук України, 68% жінок, а це приблизно 18 мільйонів, в Україні зазнають знущання в сім'ї. У тому числі 20% часто. В основному це побиття з боку чоловіка. Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України повідомляє, що за останні 3 роки кількість вбивств, вчинених на підставі домашнього насильства, зросла майже втричі. Домашнє насильство є поширеною проблемою в українському суспільстві. Доволі низькі соціальні стандарти, економічні негаразди, високий рівень безробіття, алкоголізація суспільства, правовий нігілізм – все це чинники, які формують відповідний психологічний стан людини, в умовах якого сімейне насильство стає буденністю багатьох родин. Останнім часом до вже згаданих психотравмуючих чинників додався ще один – збройний конфлікт на сході України. Внутрішньо переміщені особи, демобілізовані військовослужбовці, які приймали участь у проведенні антитерористичної операції, особи, які проживають у так званих «сірих зонах», потрапили до групи ризику, адже постійний стрес зробив їх агресивними до свого найближчого оточення. Тому сьогодні проблема домашнього насильства в Україні сягнула небачених досі масштабів, що є достатньо загрозливим індикатором суспільних процесів. Вікторе, скажіть, будь ласка, а які розрізняють види домашнього насильства і які з них найбільш поширені в українському суспільстві сьогодні?
Ну, взагалі-то кажучи, на науковому рівні і на рівні законодавства нашого виділяється декілька видів домашнього насильства. Ну, по-перше, це насильство сексуальне. Тобто це фактично фізичний вплив на жертву. Є також насильство економічне, останнім часом і воно зростає. Тобто це фактично обмеження у матеріальних можливостях одного з членів подружжя, або навіть тут ми можемо казати не тільки про подружжя, а й про осіб, які мешкають спільно у цивільному шлюбі. Доволі поширене психологічне насильство. Наразі ця проблема достатньо істотна, тому що, взагалі-то кажучи, оці чинники, що ви перелічили, тобто це і різного роду стреси, які впливають на людину, вони призводять до такого виду насильства, як психологічне насильство. Фізичне насильство, знову ж таки, це один з основних видів, тому що зараз, на жаль, багато страждають, зокрема, дійсно, це більшість, це жінки або діти, які стають жертвами таких видів насильства.
А як розрізнити насильство від просто поганого ставлення? Тобто, де та межа, де починається вже кримінальний злочин?
Ну, фактично, ті санкції, які прописані у кримінальному кодексі, вони, окремі статті, вони допомагають нам класифікувати те чи інше діяння у якості окремого виду насильства. Взагалі-то кажучи, у нас дійсно це питання є достатньо актуальним, тому що на даному етапі немає такого акту нормативно-правового, який би визначав конкретно ці терміни. Однак є проєкт такого акту, який зараз вже знаходиться у Верховній Раді, він був розроблений урядом. Це проєкт закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Зокрема, у ньому і надається визначення кожного виду насильства, що дозволить у разі прийняття цього акту чітко регламентувати те чи інше діяння.
Дозволю все-таки не погодитися, що на сьогоднішній день не визначені ці терміни. Вони визначені в законі про попередження насильства. Та просто в сім'ї. Воно не звучить як домашнє насильство, воно звучить як насильство в сім'ї. І ми сьогоднішню програму назвали, говоримо, як домашнє насильство. І це є нечинний термін правовий. Та домашнє насильство у цьому законопроекті, який говорите, вже буде, можливо, введено як правовий термін. На сьогоднішній день все-таки використовується використовується насильство в сім'ї. І в цьому от законі про перепередження насильства в сім'ї є визначення, будь ласка, і що таке насильство в сім'ї, які його види, і фізичне, і економічне, і сексуальне, і психологічне. Тобто всі ці види насильства в сім'ї, вони визначені, окреслені дуже чітко, так? І більше того, вже на основі цього закону у нас є адміністративна відповідальність, так, де якраз Олег про те, що говорить, як розмежувати. Так, насправді ця межа, вона полягає в таких двох тонких моментах. От як ви знаєте, що є в Кримінальному кодексі стаття 166 «Здійснене виконанням батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законних обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки». Так? Тобто кримінальна відповідальність вже буде. Що означає, якщо батьки зобов'язані, щоб дитина не замерзла на вулиці, та, коли мінус 25, а все-таки їй потрібно одягнути тепло, потрібно в будинку, щоб працювало опалення, щоб дитина не відпочивала при мінусі. Тобто є певні обов'язки. І якщо внаслідок цього дитина захворіє тяжке захворювання, або, не дай Бог, буде смерть, то тоді вже буде кримінальна відповідальність. Так? А якщо це якісь незначні наслідки, то тоді ми будемо говорити про адміністративну відповідальність. І тут ще хотілося б сказати, що навіть умисла не обов'язково, щоб було. Та, батьки ж не можна уявити, що вони спеціально так не одягають дитину там для того, щоб вона захворіла чи щоб вона, не дай Бог, померла. Вони просто умисно ставляться до цих своїх обов'язків. Там вони знають, що вони повинні робити по відношенню до своїх дітей або осіб, про яких вони піклуються. Це можуть бути і старенькі батьки, так, які у них на піклуванні. А наслідки вони можуть і не передбачати. Тобто вони можуть необережно ставитись, вони можуть не хотіти, щоб сталися ці тяжкі наслідки, але все рівно кримінальна відповідальність буде. І на сьогоднішній день є така кримінальна відповідальність. Як ти думаєш, Олеже, от скільки б, на твою думку, яке б покарання зараз передбачене?
За те, що ти не вдягнеш синові шапку?
Ну не те, щоб шапку, а внаслідок цього він тяжко захворіє, або ще, не дай Бог, буде помре, летальний випадок.
Ну, мені тут дуже важко сказати, тому що, на мою думку, тут немає ніякого такого чіткого маркера. Тобто, чи можна сказати, що це було якесь необережне ставлення чи навмисний злочин? Бо коли дійде до суду, це ж буде реальне якесь кримінальне покарання, штраф або ув'язнення, а ми навіть не можемо визначити, це було реальне насильство чи просто якась недбалість.
Ну, дивись, Олег, це має бути умисно, та? І є в тих випадках, коли, про що означає, там ще злісне має бути, та? От є таке формулювання, як злісне.
Злісне – це багаторазове.
Так, системне.
А хто взагалі зможе підтвердити, що це системно?
Дивіться, це може бути...
Сусіди?
Та, може сусіди сказати, що вони багато разів зверталися до органів опіки і піклування. Є десятки заяв, наприклад, в поліції та, на цих батьків. І попри ці всі заяви, попри зауваження сусідів, батьки все рівно продовжують, та, наприклад, не купувати зимову шапку, коли мінус 20, а дитина ходить в літньому капелюшку. Та. І от дивись, яке покарання. Карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. То від 2 до 5 років. На вашу думку, це є справедливо? Чи і взагалі, який це є вид домашнього насильства? От дана кримінальна відповідальність. До якого виду ви б віднесли це?
Ну, я вважаю, що відповідальність, вона справедлива, тому що, ну, хоча зараз...
Який це вид домашнього насильства, от на вашу думку, або насильства в сім'ї, як на сьогоднішній день правильніше говорити, так?
Я все ж таки вважаю, що це мова йде про фізичне насильство, адже внаслідок таких дій з боку батьків, які вони можуть бути умисними або неумисними, головне, що є причинний зв'язок між цими.
Ні, вони мають бути умисними, але до наслідку можуть бути необережними, так?
Так,
але
так.
Те, що вони не купували речі та не забезпечували опалення в будинку, ну тут уже не можна сказати, що вони якби не хотіли. Там з інших яких різних мотивів може це бути.
Погано вдягли дитину, татові 5 років.
Ну, зараз дійсно йде тенденція до декриміналізації окремих злочинів для того, щоб все ж таки замінити їх на якісь більш м'які покарання. Ну, але, на мою думку, у випадку, коли мова йде про такі темпи цієї проблеми, як і масштаби цієї проблеми, то, можливо, і доречно це буде діяти як певний превентивний захід. Тобто, коли людина буде знати, батьки будуть знати про те, що за такі дії вони будуть нести реальне покарання, то вже, можливо, вони будуть по-іншому ставитися до своєї дитини, тобто до виконання з тих обов'язків, які передбачені Сімейним кодексом України.
А наскільки це взагалі реально? Чи це не є просто якимись теоретичними викладками? Це законодавство, воно працює взагалі? Ви чули про його застосування?
Ну, проблема вся в тому, що таких справ дуже мало, тому що проблема домашнього насильства, вона дуже латентна, тобто прихована.
Поясніть, будь ласка, да, латентна.
Дуже прихована жертва. Ну, на жаль, сьогодні так сталося, що навіть той проєкт, який пропонується, в ньому все ж таки зберігається ініціатива жертви щодо повідомлення про такі випадки. І дуже часто ми розуміємо, що вже ну, в силу певних стереотипів про те, що це є родина, ми не будемо в неї втручатися в її справи, то виходить така ситуація, що власна жертва не повідомляє про такі випадки, і ну, люди живуть з цим дуже значний час, там, роками. Тому на даному етапі судова практика, це дуже незначна кількість справ, яка була розглянута і то там під тиском здебільшого громадськості.
А держава займається якось пропагандою цього законодавства, тобто спонуканням людей до скарг?
Ну, на сьогодні є певні програми, такі от освітні у Міністерства соціальної політики, ну, однак вони, от ми аналізували їх, вони здебільшого мають такий популістський характер, тобто вони там роз'яснюють окремі положення законодавства, але такого, якби такої політики системної, ну, я вважаю, що зараз от з прийняттям нового закону, можливо, буде така політика проводитися державою.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової «Правова абетка», який виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. І сьогодні наш гість – юрист спілки Віктор Філатов. Ми говоримо про домашнє насильство. Зустрінемося після паузи.
Правова абетка. Юридичні терміни в історіях із життя.
Це друга частина подкасту «Правова абетка» Олега Шинкаренка та Олени Сапожнікової, які виходить за підтримки мережі громадських приймалень та Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини. Сьогодні ми з юристом Віктором Філатовим розмовляємо про домашнє насильство.
Так, тут, бачите, дійсно, так в загальному сказати, що в нас є кримінальна відповідальність так за домашнє насильство в сім'ї. Все-таки я буду використовувати такий термін, поки він чинний. А домашнє насильство – це ще на майбутнє. Коли законопроект, про який ви говорите, приймуть, тоді будемо казати домашнє насильство. Як ви ставитесь до статті, наприклад, 156 розбещення неповнолітніх, вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку? Якщо ці дії вчиняються батьками, та, частина друга передбачено, і ми також маємо покарання, чи це є також видом домашнього насильства, насильства в сім'ї? Чи ні? Розбещення неповнолітніх?
Ну, безумовно, це є видом домашнього насильства. Ну, фактично, є ознаки і сексуального, і психологічного насильства. Тому що, по-перше, ну, якщо ми кажемо, то це передусім це сексуальне насильство, а по-друге, ну, то безумовно, це насильство має певні наслідки у вигляді психологічних травм і травм достатньо важких, які фактично ну, можуть заважати людині, дитині, у такій дитині у подальшому взагалі якось нормально жити в умовах соціуму. Тобто це є насильство.
А чи звертаються з такими випадками до вас, наприклад, в громадську приймальню?
Ну, наразі таких звернень ще не було. Хоча, ну, фактично, здебільшого у засобах масової інформації ми бачимо про такі випадки, те, що вони дійсно існують.
А скажіть, будь ласка, от в громадську приймальню як можна до вас звернутися, щоб отримати безкоштовну юридичну допомогу?
Ну, знаходиться наша приймальна у місті Дніпро за адресою вулиця Святослава Хороброго, будинок 31, квартира 32. Якщо, ну, контактні телефони, це 095-903-3361 та 068-762 3009. Тобто це контакти приймальні, де можуть звернутися будь-хто зі своєю проблемою, і кваліфіковані юристи нашого центру, вони допоможуть у вирішенні.
Скажіть, будь ласка, а якщо батьки використовують своїх дітей для жебрацтва, наприклад, та кримінальний кодекс також передбачає кримінальну відповідальність, та це стаття 150. І це який є вид насильства в сім'ї?
Ну, фактично, це є економічним, мабуть, насильство.
Тобто, щоб отримати прибуток, та? Діти так. Фактично забезпечують родину.
Так, це є ознака, економічного насильства, хоча фактично, можливо, тут можна говорити і про окремі такі ознаки, наприклад, насильства психологічного, тому що не дуже це просто дитині там займатися такими справами.
А як ви до цього ставитесь? От дивіться, що це ж сама стаття 150. Першу частину вона передбачає використання малолітньої дитини батьками, тобто своєї дитини, та і санкції, відповідно, це частина перша, вона менше. Ну от візьмемо, скільки тут у нас, обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк, тобто до трьох років. І друга частина, якщо використовується малолітна особа, але чужа для заняття цим жебрацтвом, та, то тоді вже частина друга покарання більш суворіше, від 3 до 8 років. І чому так? Тобто свою дитину, при використанні своєї дитини для таких цілей, покарання менше, а якщо чужа дитина, то тоді більше. Це як логіка, на вашу думку, в чому тут?
Ну, на мою думку, тут немає дійсно логіки, тому що дитина, вона і є дитина, і тобто своя дитина або чужа дитина – це все ж таки насильство, і повинна бути відповідальність фактично однакова.
Тобто, дивіться, у нас виходить так, що батьки свою дитину можуть експлуатувати за менш передбачену санкцію. Та? Тобто санкція не така покарання, не таке страшне. І щоб ми розуміли, про що йде мова. Жебрацтво тут мається на увазі – це систематичне випрошування грошей, речей, інших матеріальних цінностей у сторонніх осіб. Леже, ну от на твою думку, як журналіста, це нормальна ситуація, що законодавець от таким чином передбачує? Стимулює батьків, напевно, до використання своїх дітей, а не чужих.
Я думаю, що це все-таки не тема нашої передачі, що там роблять народні депутати. Мене більше цікавить, чому от у чинному сімейному кодексі України закріплено, що кожен учасник сімейних відносин, який досяг 14 років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу. Таким чином, дитина може подати до суду на своїх батьків. А чому вік дитини обмежується 14 роками? Чи це правильно? І чи були вже такі випадки таких скарг? Наші суди розглядали такі справи?
Ну, вітчизняна судова система є такі скарги, коли дитина зверталася з позовом до батьків. Чому такий вік саме? Ну, напевно, виходять з того, що повинен бути певний рівень дієздатності, правоздатності, ну, або ж, можна сказати, правосуб'єктності. Тобто, це можливість повністю усвідомлювати наявність тих прав, які є, реалізовувати їх на практиці, тому що, ну, навряд чи дитина самостійно зможе там 11-12 років скласти позовну заяву, або, ну, дуже часто вона це все насильство сприймає, якщо воно вже системне, як щось таке, ну, взагалі-то таке повсякденне.
Але ж вона в 14 років цього не зможе. Їй потрібен якийсь адвокат, який би нею займався. Вона має в 14 років знайти цього адвоката, кудись до нього прийти. А як це їй зробити?
Ну, все ж таки повинен бути якийсь віковий ценз закріплено, тому що, ну, тут йде прив'язка і до віку відповідальності, коли особа може вже нести відповідальність. І, ну, все ж таки, напевно, такий ценз повинен бути.
В Росії домашнє насильство декриміналізоване. Російські законодавці, які голосували за таку норму, і, до речі, Путін вже її підписав, сказали, що вона є цілком у руслі національної традиції. Члени родини можуть робити все, що завгодно, і держава не має права втручатися у це. Чи це правильно?
Ну, безумовно, ні. І зараз Україна йде другим трошки напрямом. Це більш орієнтир на європейське законодавство. І там існують взагалі-то конвенція Ради Європи про запобігання насильства стосовно жінок та боротьбу з наслідками. Тому це не повинно бути традицією. І, напевно, такі традиції, вони дійсно дуже негативно потім позначаються на тих дітях, які вже стають дорослими і починають самостійне життя. Тому вони вони взагалі-то дуже часто використовують такі ж самі засоби виховання.
Дуже неприємне і дуже актуальною такою темою для українського суспільства є насильство над жінками. У Житомирській області, одному районі Львова, а також у Дніпропетровську, діяла до нещодавнього часу, і я сподіваюся, зараз діє експериментальна програма, так звана «Блакитна карта», тобто спеціальна система реагування міліції на випадки домашнього насильства. В країні взагалі існує ціла мережа притулків для жінок. Я з'ясував, що вона реально працює, в Києві є аж 6 таких притулків. Я поспілкувався телефоном з директоркою одного з таких притулків, Тетяною Леонтівною Бачек. Ми з нею поговорили і довідалися, що програма реально працює і допомагає жінкам.
Наш центр – це державна установа, яка надає всі послуги безкоштовно. По суті, заклад першочергово працює не тільки в питаннях насильства, а взагалі в питаннях порушення прав людини, або ж, якщо людині потрібен якийсь певний психологічний захист, психологічна робота. Тобто у нас працюють юристи і психологи, але пріоритетним напрямом, звичайно, є питання домашнього насильства. І, як показує практика, то потреба людей в цьому дуже велика. Паралельно із центром у нас працює притулок для тимчасового перебування жінок, які потерпають насильство. Він знаходиться окремо за конфіденційною адресою. Періодичні звертання, звернення є кожного дня. Крім того, ми працюємо з агресорами за направленням поліції. Це, по суті, після висновку суду їх направляють на корекційну роботу. Дільничний дає їм направлення, і вони приходять до нас. Станом на сьогодні, дивіться, наш притулок взагалі розрахований на перебування до 10 осіб, якщо одночасного перебування. Зараз там перебуває 7 жінок. 7 осіб, з них 2 дітей. Першочерговою є робота із спеціалістами тут в центрі. Звернення до юриста, до психолога, робота над собою. Тільки після того, коли з'ясовується, що факт насильства, по-перше, підтверджений, по-друге, людина має обґрунтовану необхідність перебувати в притулку, тоді збирається робоча рада, яка складається з юристів, психологів, які рекомендують до направлення притулку. По суті, це робиться швидко, якщо людині потрібно, але тільки після роботи із юристом та психологом. І перед поселенням до притулку обов'язкове проходження медичного огляду. По практиці це 3-4 дні.
А скільки жінка може перебувати у притулку?
Від 3 до 6 місяців. Особисте відчуття, що люди більше готові про це говорити. Багато було замовчувань того всього, скільки фактів насильства взагалі є, скільки людей доходить із сім. Через те люди стають відкритіші і готові приходити.
До речі, цей центр знаходиться за адресою вулиця Курчатова, 14А, на Лісовому масиві у Києві. Подзвонити можна за телефонами 044 518 73 72, а також 044 518 96 20. А на цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, пане Вікторе, що ви завітали до нас. До побачення.
До побачення, дякую.
До побачення.
До побачення.
Зустрінемося наступного тижня.